Takže prajem pekný deň všetkým prítomným. Ako bolo spomenuté, som študentka, čiže ešte nemám veľmi nejakú prax, alebo to vyhorenie zatiaľ nehrozí, možno len zo štúdia. Ja by som vám chcela teda porozprávať o troch mesiacoch, ktoré som prežila konkrétne v Kenii minulé leto. Ešte predtým, možno ako som sa dostala k tomu dobrovoľníctvu aj v Afrike, alebo čo tomu predchádzalo, tam si môžeme dať aj slide. Tak dostala som sa k dobrovoľníctvu v rámci duchovnej služby tu v Martine, v nemocnici, ako dobrovoľník.
Je tam ovládač, len hneď hore.
Ďakujem. Výborne. Takže som sa dostala tomu dobrovoľníctvu a ešte predtým, ako som išla na vysokú školu, tak som tak veľmi zvažovala, že čo študovať. Vždy som tak rozmýšľala nad prácu s ľuďmi, potom predmety, ktoré ma bavili, a rozmýšľala som dlho nad medicínou. Mala som také váhania, pretože je to zodpovedné povolanie alebo až poslanie, takže tá zodpovednosť ma možno tak odrádzala. Ale keď som si tak uvedomila, že je to asi také volanie alebo také božia prozreteľnosť ísť študovať medicínu, tak som si tak povedala, že ak to mám študovať a ak to mám v budúcnosti robiť ako lekár, tak v tom potrebujem vidieť nejakú pomoc alebo službu naozaj tým chorým a tým, ktorí to potrebujú najviac. A nie ako nejakú formu dobrého zárobku alebo biznis, ako vidím aj ja medzi mojimi spolužiakmi, že dneska to tak je. Z čoho som veľmi smutná, hej? Že nevidia naozaj v prvom rade tú pomoc, tú službu tomu chorému a tomu, ktorý to najviac potrebuje, ale že je to možno prestížne zamestnanie a tak ďalej. Postupne som sa teda dostala k tomu dobrovoľníctvu v rámci duchovnej služby, kedy prvé 2 roky na vysokej škole štúdia medicíny sú väčšinou teoretické a pre mňa to bol prvý kontakt s pacientom, kedy som sa dostala do nemocnice a videla som pacienta. Takže bolo to také niečo aj do praxe, ale stretla som sa s pacientom z druhej strany, nie z pohľadu medika, študenta alebo lekára, ale z pohľadu toho, ktorý možno môže tak zdieľať, hej, to trápenie toho pacienta, tú chorobu, ten osud, ktorý má. A pre mňa to bolo veľmi povzbudzujúce, že mnohokrát tá moja prítomnosť alebo tá moja služba, pomoc druhému, sa obrátila opačným smerom, že mne ten trpiaci viac pomáhal, že mi otváral oči, videla som možno viac, čo prežíva a na čo si dávať práve pozor v budúcnosti, možno ako už vyštudovaný lekár. A postupne som vlastne doteraz, hej, chodím na dobrovoľníctvo, veľmi mi to pomáha. Snažím sa tak viac nazerať do tej duše toho pacienta a viac si ho vážiť. A mala som takú dlhoročnú túžbu ísť niekde do rozvojovej krajiny, ktorú som v sebe nejak nepestovala a nesnažila sa ju nejak rozvíjať, ale vždy tam bola. Neviem, kde vznikla, jednoducho tam niekde vo vnútri bola a vždy som mala tú túžbu niekam ísť. A tak sa mi minulé leto naskytla príležitosť cez organizáciu Dobrá novina. Neviem, či ju poznáte. Oni podporujú aj takú kolednickú zbierku počas Vianoc a vlastne z týchto financií sú podporované mnohé projekty. Ide o miestne projekty, prevažne v Kenii a v okolitých afrických krajinách. A potom každoročne pošlú niekoľkých dobrovoľníkov cez leto na 3 mesiace do jedného z týchto projektov, aby pomáhali alebo možno aby tak osviežili aj ten stereotyp pre tých pracovníkov, aj pre tých buď pacientov alebo tých účastníkov tých centier. Nám sa podarilo ísť 5 do Kene a ja ešte s jednou dobrovoľníčkou Soňou sme konkrétne išli do oblasti Turkana, ktorá sa nachádza na severozápade Kene. Susedí s Južným Sudánom a s Ugandou. Len tak na priblíženie, možno je to jedna z takých najmenej vyspelých a najneurodnejších oblastí Kene, pretože je to oblasť subtropická, takže prevažne polopúšte, priemerná teplota 35, možno 37 stupňov. Nevypestujete tam takmer nič, pretože tam neprší. Takže je to veľmi chudobná krajina na nejaké plodiny a na obživu. A my sme konkrétne teda boli v centre Jana Pavla II. Pre telesne postihnuté deti. Možno aj preto, že som bola z tých na tom výberovom konaní jediná medička, tak bola som vybratá, aby som mohla pomáhať práve, tak to vyzerajú tie deti, ktoré sme mali v centre, takto v civile. A ja som bola vybratá a pomáhala som v tej zdravotnej časti toho centra, kde sme ošetrovali nejaké základné poranenia alebo zranenia alebo pooperačné rany, vyberali sa nejaké kliny. Ďalej som pomáhala s rehabilitáciou, keďže tam nie je profesionálny fyzioterapeut, sú to v podstate len nejakí školení, trénovaní sociálni pracovníci, takže sme im pomáhali nejak rozhýbať tie Väčšinou išlo o postihnutie dolných končatín, hej, že aby neboli odkázaní na celý život na vozíku, tak aby možno v budúcnosti mohli aspoň použiť barle. A priamo na mieru sa im tam vyrábali ortopedické pomôcky ako ortézy, protézy a čokoľvek potrebovali. Toto boli ortopedickí technici, ktorí ako klobúk dole naozaj boli veľmi kreatívni a vedeli vyrobiť aj z nedostatku materiálu produkt, ktorý sme potrebovali. A to bola taká jednoduchá dielňa, tam vidíte zvyšok kolies s vozíkov, ale všetko sa dalo použiť. A škola, v škole učila Soňa, ona bola učiteľka, takže ona mala na starosti škôlku, ale sem tam som ja pomáhala, sme sa spolu učievali. Ešte možno sú to na také vysvetlenie, ako funguje to centrum, aby ste mali predstavu vlastne, čo to je. Tak je to v podstate internátna škola, že tieto deti tam prežijú rok, dva, tri, pokiaľ sa ich zdravotný stav nezlepší, pokiaľ aspoň nie sú odkázanú možno na inú pomôcku, ako boli dovtedy. Oni fungujú na trimestre, takže počas troch mesiacov sú v Kenii, teda v tom centre, potom idú na prázdniny domov a opäť sa vrátia do centra. Centrum im ponúka teda zdravotnú starostlivosť, ale v prvom rade by som povedala, že taktiež možno vzdelania, pretože tieto deti mnohokrát v tejto oblasti je aj nízka úroveň vzdelania, takže je to pre nich niekedy mnohokrát prvý styk so vzdelaním, že mali sme prváka v škole, ktorý mal 16 rokov a začal sa učiť po anglicky, pretože v Kenii je oficiálne jazyk svahilčina a angličtina, ale od 6-ročného dieťaťa nemôžete chcieť, aby vedel čo je len svahilsky, takže oni mnohí rozprávali len svojim kmeňovým jazykom. Takže tá jazyková bariéra bola tá najväčšia bariéra. Vlastne sme si to uvedomili na začiatku a tu preklikám pár fotografií, aby ste videli, ako to centrum, ako ten život v centre vyzeral. A vlastne keď som si uvedomila, že nebudem môcť s nimi robiť nejaké náročné aktivity alebo voľnočasové hry, že nebude tam proste môcť byť vysvetlené, o čo ide a tak ďalej, tak som si uvedomila, že dôležitejšia je práve tá prítomnosť. Práve tá prítomnosť, že sme tam, že im venujeme ten svoj čas a možno ten dotyk, ten pohľad, ten úsmev, ktorý oni málokedy prežívali. To bola poobedná siesta, ktorú sme mali všetci povinne, lebo tam bolo teplo. A práve som videla, že možno práve v hľučiku nejakých malých detí bolo o mnoho lepšie pracovať ako v tom veľkom a oni si to tak viac užívali, tú našu prítomnosť, to spestrenie. Tu môžete vidieť, toto je Selina, ktorá chodila o barliach, ale absolútne jej nerobilo problém skákať cez gumu, alebo Vanessa, ktorá mala protézu, tak skákala cez švihadlo lepšie než ja, to je úplná pravda. Takže aj v tomto boli tie deti veľmi silné, že oni v tom svojom postihnutí absolútne nevideli nejakú prekážku. Samozrejme sú to deti a majú život pred sebou, ale už od mala hej, boli vedené aj v tom, že chceš niečo, musíš to spraviť sám, musíš si to sám jednoducho nejak zabezpečiť a taká silná aj tá bojovnosť medzi nimi. Ale tak tie dokázali spolu kooperovať a toto je podľa mňa úplný príklad toho, že jednoducho tam prekážky neboli a dalo sa čokoľvek robiť. Toto sme sa vybrali na, to je tiež ukážka, ako keď sme chceli ísť niekde s deťmi, ktoré mali boli na vozíku, o barliach, tak jednoducho sme to museli dať nejak dokopy. A cesta, ktorá nám bežne do dediny trvala 10 minút, tak nám takto trvala asi 3 čtvrte hodinu. Ale sme sa nevzdali a išli sme. Toto sme sa zúčastnili nahrávania v rádiu Akiča, čo znamená svetlo, takže je to niečo ako náš rádio Lumen, ktorý myslím, že aj spolupracujú. A mali sme možnosť niečo pripraviť s deťmi a potom sme spievali a recitovali. V rámci centra, keďže je vlastne vedené aj rehoľnou sestrou, tak každý deň sme sa modlievali ruženec alebo sme chodili na adoráciu, na sväté omše. Takže tie deti boli taktiež vedené aj v tom duchovnom, aspoň trochu v tom duchovnom živote a v tej modlitbe. Samozrejme, úsmevy, ako náhle ste vyťahli fotoaparát, tak ste tam mali pred sebou hej, množstvo hlav a nevedeli ste, koho skôr odfotiť. Ale k úsmevu patrí aj plač, takže tomu sme sa tiež nevyhli. A ešte na takú ukážku, možno ako všeobecne taký život v Turkáne vyzerá, pretože som vravela, že je to taká polopuštná krajina, môžete vidieť, že nevypestujete tam takmer nič, to vypestovali len kňazi, ktorí mali vodu v záhrade, ale inak chudobní ľudia alebo domáci domorodci nič. Takto vyzerá stretnutie nejakej komunity. Hej, najväčší strom, najväčší tieň, takže tam sa stretávali. Toto bol taký pracovný výjazd, kedy sme šli v podstate pozrieť deti, či by sme boli schopní ich vziať do nášho domova a pomôcť im tam po zdravotnej stránke. No a takto vyzerajú tí domorodí ľudia, ktorí sú naozaj veľmi jednoduchí, jednoducho odetí. Hej, jeden, dva kusy látky. Ženy majú výrazné náhrdelníky, čo je takým symbolom, ako zahaliť takú ich nahotu. Hej, že ten krk musí byť zahalený práve tými náhrdelníkmi. Kovový znamená, že je žena vydatá. A toto sú také tradičné ľudové tance a podľa tých rôznych lokalít alebo okresov by som to mohla nazvať, sa tiež líšia aj tie, tá móda alebo to, ako sa teda obliekajú. Tí praví domorodci v podstate hovoria len tým kmeňovým jazykom, takže tam sme tiež museli mať tých, ktorí nám tlmočili, aby sme sa mohli s nimi nejak dorozumieť. Toto sú domčeky tých úplne najchudobnejších, ale mnohé domčeky práve v tejto oblasti vyzerali takto. Je to ako také iglu len v lete, hej, že na suchu. Je to veľmi maličké a veľmi skromne zariadené, to, čo potrebujú, a aby ich to ochránilo. Hneď vedľa centra sme mali misionárov, ktorí fungujú v tomto kraji a niekedy nás zobrali na svätú omšu, keď išli slúžiť do nejakej kaplnky. A raz nás vzal španielský misionár, kňaz, a zastavil nám pred takouto kopou halúzy a povedal, sme tu. Pozeráme, že a kde sme tu, hej, však tu nič nie je. Tak potom sme pochopili, že oslavovať pána sa dá aj v takomto priestore, že to vlastne vôbec nie je o tom, a to bola taká úplne začínajúca nejaká kaplnka, alebo teda tá misia. Ale prevažne tie kaplnky, tie kostole vyzerali takto, buď boli z plechu, alebo boli z tehal. Toto bolo úplne centrum tej dedinky, kde sme boli. Tam mala asi okolo 3000 ľudí a tak to vyzeralo, že jednoduché stánky, nejaká základná zelenina, ovocie, banány, väčšinou nejaké avokádo. Potom predávali kozy, ovce. Na to, že to bola veľmi suchá oblasť, tak tie kozy si stále našli niečo na jedenie a väčšinou predávali ešte uhlie. A takto to vyzeralo, keď sa pár bielých tvári prešlo po dedine a nazbieralo 20-30 detí za sebou. Bielý tam stále predstavuje, hej, nejaký zdroj bohatstva, zdroj peňazí, že niečo im z toho kvapne, takže ani my sme sa nevyhli tomu, že by deti od nás nepýtali alebo nežobrali. Ale sme si uvedomili na začiatku, že jednoducho to nie je cesta dať im nejaké peniaze alebo niečo, to nie je rozvojová pomoc, takže sme im skôr možno venovali tú prítomnosť. Sme sa s nimi niečo zahrali a išli sme ďalej. No a to bolo vlastne záver mojej prezentácie. Ešte tu je také spomenuté jedno, možno skôr takých afrických by som povedala, tých prísloví alebo fráz pole pole, čo znamená pomaly, pomaly. Musím podotknúť, že oni sa veľmi tým riadia a naozaj náš európsky nejaká mentalita a náš taký životný štýl, jednoducho tam my sme mali pocit, že sme na dovolenke možno, hej, lebo absolútne sme nemohli tak pracovať, ako sme chceli, alebo v takej výdrži. Jednoducho oni pracujú pomaly, oni si skôr uvedomujú ten čas, nie sú v nejakom strese, naozaj majú priestor na to, aby tí ľudia, ktorých ste videli, boli chudí na kosť a kožu, ale neobyšli nás bez toho, aby nám možno nepodali ruku, nepozdravili nás, aby sa neusmiali, hej. Ja mám pocit, že vidím tu na ulicu a som viac deprimovaná, ako keď som zostala doma, hej. Takže naozaj boli v tomto veľmi taký radosný, pokojný, možno vyrovnaný s tým, čo práve prežívajú. A to je jedna možno taká inšpirácia, hej, že pole, že možno niekedy sa tak spomaliť v tom, čo práve robíme, a zamyslieť sa nad tým, že kde sú tie priority. Ďakujem.